Dum du tagoj historiistoj kaj esploristoj el Pollando kaj diversaj europaj landoj partoprenis la sciencan konferencon en Lodzo, organizitan de la Instituto pri la Nacia Memoro. Ĝi estis dediĉita al la temo germana kaj sovetunia leĝaro rilate polojn kaj polajn civitanojn 1939-1945. La partoprenanto interŝanĝis esplorrezultojn pri la eksterma leĝosistemo, precize difinanta la kadron de la funkciado de poloj kaj polaj civitanoj en la kondiĉoj de la germana kaj sovetunia okupacio, elmontrante grandajn similecojn kaj celojn de la leĝmekanismoj de ambaŭ ŝtatoj. Ilia leĝsistemo unuavice celis ekstermon de la pola inteligentularo por superregi la tutan nacion. La honora gasto de la conferenzo estis la germana esploristo de la germanaj militkrimoj Dieter Schenk, kiu difinis la ekstermadon de la pola inteligentularo kiel hombuĉadon. Laŭ liaj donitaĵoj, la germana okupaciinto elmurdis 12% de la pola sacerdotaro, 56,9% de advokatoj kaj notarioj, 45,2% de kuracistoj, 40% de akademiaj lekciantoj, 34% de teknikistoj kaj inĝenieroj. La rezultoj de la konferenco aperos kiel scienca publikaĵo venontjare.